Ja, hei alle sammen. Dette her altså han Jon Roger. Og han har en utpreget bergensdialekt, som dere hører. Nei, jeg har ikke det. Jeg kommer fra Molde by. Og jeg er født og oppvokst der. Og så traff jeg en bergensdame, og da, siden det har ikke vært i Molde. Ja, det har hendt. Men da ble jeg altså værende i Bergen. Og har mitt ukristelige arbeid, hva jeg tenkte på å si, mitt i alle fall verdslige arbeid i Bergen. Og jeg er så glad i Herrens ord at jeg bare nødt å reise rundt og forkynne når folk spør meg om det. Og ordet og Israel ligger mitt hjerte veldig nært, så når jeg ble spurt om det, så takket jeg ja til det. I tillegg så er han som spurte, han er gift med min store søster, så jeg var litt redd for reprimande hvis jeg ikke svarte. Så sånn er det. Så har jeg fått et tema her som handler om Kristi domstol. Og egentlig så passer det bra inn for det at jeg har denne våren og egentlig litt i fjor høst og snakket litt om dette temaet på forskjellige plasser, så det passer veldig godt inn for min del. Og så tenker jeg litt på det som Charles har gitt oss i forrige time. Jeg tror det er noe som Gud vil at vi skal kjenne på og vite og ta inn over oss. For det går veldig godt i sammen med det som er blitt mitt tema. Samtidig så har jeg lyst til å bruke denne skjermen her fremme. Nå er det sånn med mitt hode at av og til så må jeg systematisere på ting og rydde på ting. Det er ikke alltid så ryddig, kanskje rundt meg på andre områder, men i hodet så må jeg ofte ha det litt ryddig. Og Gud, han er ordens Gud, han er systematisk. Når han har skapt universet og med alle dets matematiske og fysiske lover, så er det en enorm struktur og orden i det som Herren har gjort. Og det fascinerer meg når jeg jobber med de ting. Hvor systematisk og ordentlig Gud er. Og sånn er han også i sitt ord og i sin frelseshistorie, i sitt arbeid med oss som hører han til. Og derfor har jeg lyst til å bruke litt grann visuelle hjelpemidler for å få ting på plass. Og ikke minst så er det viktig, tenker jeg, når vi skal snakke om Kristi domstol. For da er det ofte sånn, Kristi domstol, er det virkelig sånn at vi kristne, vi som er frelst, skal vi bli dømt? Og så blir det rett og slett litt grann vanskelig for noen av oss. Hvordan henger dette egentlig sammen? Jeg trodde det var sant det som står i Johannes 5, 24, at vi kommer ikke til dom. Men så kommer det her noen forkynner oss og sier dem det at jo da, vi skal til Kristi domstol. Hvordan henger dette sammen? Og dette er litt viktig for meg at vi får på plass. Og Charles har hatt en strålende start på akkurat dette. Han har presisert det, og jeg har lyst til å presisere det litt mer. Jeg tror vi ber litt sammen først. Kjære far i himmelen, jeg har lyst til å be om nåde og hjelp til å dele ditt ord riktig. Så har jeg lyst til å be om visdoms- og åpenbaringsånd til alle oss som er her inne. Og jeg ber om hjertets opplyste øyne sånn at vi kan forstå. Og jeg ber om at vi tar med oss det vi hører, og så leser vi ditt ord og sjekker ut om det er sant. Hjelp oss til det. Hjelp oss til å kontrollere med det. Alt som vi tar imot. Amen. Det er altså sånn at i vårt samvær med Herren, så er det noen ting som befinner seg i Guds himmel, som er i den usynlige verden. Så jeg har satt en strek mellom det som befinner seg i den usynlige verden og det som befinner seg i den synlige verden her på jorda. Det at vi befinner oss her inne nå, det altså synlig for oss. Vi ser hverandre, vi ser hvordan vi og ser ut, vi har opplevelser og følelser. Dette ting som her i den synlige verden for oss. Men så det altså sånn at mye av det vi bruker denne boka til, og som vi lærer og ser inn i denne boka, det handler også om den usynlige verden. Og vi som hører Herren til, vi har det usynlige for øyet. Det virkelig for oss, det som usynlig. Og det derfor vi blir oppfattet som litt rare også, vet du, vi som hører Herren til. Fordi at vi har det usynlige for øyet. Vi tror virkelig på det som vi ikke ser. Så her det altså et skille mellom hva det vi ser i himmelen, i Guds himmel, i den usynlige verden, og hva det vi opplever og ser her på jorda i den synlige verden. Så går det en skarp skillelinje gjennom begge disse verdene. Og den skillelinjen, den skiller mellom fortapte mennesker og frelste mennesker. Bibelen har ikke et kanskje eller nesten eller omtrent. Her den smale vei, og her den breie vei. Den ene fører til et evig liv med Herren, og den andre fører til en evig fortapelse. Så tydelig Bibelens grense. Og den grensa går altså inn i Guds himmel, inn i det usynlige, og den deler menneskeheten i to, som lever og som alltid har levd. Og nå det sånn at når Gud ordens Gud, så det også han som har skapt oss, og han har gitt oss noen bilder og tanker i Herrens ord, for at vi lettere skal forstå. Og jeg så glad i de bildene, som gjør det lettere for meg å forstå hans orden. Han har sagt at i himmelen så det en bok. Og den boka kaller han for livets bok. I den boka så står enten ditt navn, eller så står det der ikke. Og det hele forskjellen mellom et frelst menneske og et fortapt menneske. Har du ditt navn i livets bok? Du født på ny? Du omvendt til han? Men så ser du det at disse menneskene her på jorda, så står det synder på alle sammen. Både de frelste og de fortapte. Vi har altså synder av alle sammen. Så der vi lik. Vi har et likt utgangspunkt. Og det altså en ting som kan gjøre oss, som Charles sa, hellig, ren, fullkommen, rettferdig gjort. Har du ditt navn i livets bok, så dette sant for deg, hver eneste dag. Det ikke en bevegelse som går opp og ned, og som endrer seg. Men det sant til enhver tid. Du fullkommen. Du i Kristus. Du korsfestet med han, du død med han, og du gravlagt med han. Vel, det det bildet vi må ha i den usynlige verden. Men så skjer det noe her på jorda. Og her ble det masse. Her ble det masse tekst. Du skal slippe å lese alt. Men poenget mitt at når du har blitt frelst, så skjer det noe med et frelst menneske. Her ute til venstre så ser du det menneske som ikke frelst. Som gjerne har kjødelige gjerninger. Som gjerne religiøs. Som gjerne kristelig og har navn av å være. Som gjerne sliter med sine lovgjerninger og prøver å tilfredsstille en eller annen religion eller Gud. Du som har ditt navn i livets bok, du befinner altså på høyre sida av denne streken. Og så har du i den usynlige verden. Alle disse ting som Gud ramser opp at du har i kraft av dommen på Golgata. Og i kraft av at du har gitt ditt liv til den Herre Jesus. Så eier du dette. Ja, men så sier du det at det er jo ikke sånn, det er jo ikke sånn jeg opplever meg selv. Det er jo ikke sånn de andre opplever meg. Nei, jeg går jo rundt her og sier at jeg er fullkommen og hellig og ren. Men hvis du ringer hjem til kona mi og spør om hun er gift med en fullkommen, hellig, ren mann, så vil hun jo le. Ikke sant? Det stemmer jo ikke. Det er jo ikke sånn hun opplever meg. Nei. Vi har noe i Kristus, i kraft av å være født på ny, som vi er nødt til å se inn i den usynlige verden for å se. Vi oppdager ikke på hverandre. Vi har ikke et fint sånt sauestempel hvor det står nummer 259. Ikke sant? Sauene har sånne her klips på øret, så du vet hvem de tilhører. Vi skulle hatt det sånn. Så kunne vi liksom se det på hverandre, sant? Nei, vi har ikke det. Så vi må se inn i den usynlige verden. Vi må se inn her. Hva er det Gud Herren har for meg? Og han sier det at jeg faktisk allerede kommet frem. Jeg har allerede satt med han i himmelen. Ja, men det stemmer jo ikke, for jeg er jo her. Jo. Men i den usynlige verden så er det en sannhet. Jeg er allerede der. Dere er jo døde, skriver Paulus til kolosserne. Ja, da kunne han jo ha droppet det brevet, ikke sant? Hvis alle var døde. Nei. Gud regner slik. Og det må vi lese inn i den usynlige verden. Ok. Nå nærmer vi oss det som handler om Kristi domstol. Her nede i den firkanten til høyre, så er nemlig ditt liv og mitt liv som frelste mennesker. Det er slik vi ser hverandre og opplever hverandre. Og det er sånn vi opplever oss selv. Et menneske som er født på ny, som har sitt navn i livets bok, han er født av ånden. Han har fått nådegaver. Han blir fylt av ånden. Han bærer frukt for Herren. Han blir helliggjort. Det er det naturlige kristenliv. Å vokse til manns modenhet. Det står om Tessalonikerne, når Paulus skriver til dem, så skriver han det at når de omvendte seg til Gud, fra avgudene eller fra idolene, så begynte de med to ting. Med en gang. De begynte å tjene Herren. Og de begynte å vente på Herren. Så det skjer noen ting hos den som er født på ny. Men så har vi fortsatt erfaringer, opplevelser, følelser, synd, smerte, sykdom i livet. Som påvirker opplevelsene våre her. Og Charles nevnte noe om det at vi må balansere forkynnelsen vår. Vi må forkynne om det usynlige som du eier og har i himmelen. Men vi må også forkynne om det synlige. Livet som kristen. Livet her på jorda. Og så er det altså sånn at her kan skje endringer i livet. Men det påvirker ikke din stilling i himmelen, for den er kun påvirket av Jesus og hans blod og det han har gjort for det. Så her i livet kan det være humpete, og det kan gå opp og ned. Men om du er frelst og har ditt navn i livets bok, så er din posisjon i himmelen fast og stadig. Så må vi altså forkynne litt grann om dette livet. Og Nå har jeg brukt egentlig litt tid på å innlede her, men det fordi at når vi nå på neste bilde skal se litt inn I Kristi domstol, så handler Kristi domstol om dette jordiske livet som du og jeg har levd. Om disse 10, 20, 70, 80, 90 årene som vi fikk är sammans med den här Jesus. Så Kristi domstol må vi närma oss på det grundlag att det gäller alla de frälste människa. Men det gäller kun de frälste människa. Så när det står I Johannes 5:24 att sannelig sannelig säger jag dere Altså, dere kommer ikke til dom. Dere gått over fra døden til livet. Dere har evig liv. Så det dommen ved Golgata. Den ferdig. Du skal ikke dit. Fordi I den usynlige verden, når du ser inn I hvordan Gud regner det du som frelst, så skal ikke du til noen dom fordi du fullkomment frelst og salig og rettferdiggjort. Den domen skal ikke du til. Men så snakker Herren altså om denne domstolen her, Jesu Kristi domstol. Og denne domstolen baserer seg altså på det livet som I og du lever som kristen. Jeg vet ikke hvordan det får det til å tenke. Att livet ditt och livet mitt faktiskt ska framför en domstol. Och det är rätt och slett fördi du är frälst. Fördi du är fullkomment härliggjort och salig och rättfärdiggjort så ska du till denna domstol. Her har jeg notert tre skriftsteder som vi skal lese sammen, som veldig konkrete. Vi skal nok lese mer enn dette, men her det tre konkrete skriftsteder som behandler Jesu Kristi domstol. Vi slår opp I 2. Korinterbrev først. 2. Korinterbrev, kapittel 5. Och så läser vi vers 9 och 10. Därför sätter vi också vår ära I enten vi är hemma eller borte och vara ham till behag. Gör du det? Sätter du verkligen din ära I och vara ham till behag. Jeg elsker sånne korte ord I Bibelen. For og men og til, det viktige ord. Og her står det I neste vers. For. Ja vel. Vi setter altså vår ære I å være ham til behag. For. Vi skal alle åpenbares for Kristi domstol. Og hvis du leser sammenhengen her fra vers 1, så ser du hvem disse alle Det vi som hører han til. Det vi som født på ny. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at en hver kan få igjen det som skjedd ved legeme. Ja, så. Det var vanskelig. Dette her må jo være gjerningskristendom, det. Høres det ut som. Vi skal jo faktisk få igjen etter det som skjedd ved legeme. Å ja, så da var ikke nåden fullkommen likevel da? Det sånn å forstå? Nei, det ikke sånn å forstå. Men det kan lett misforstås. Om man ikke greier å holde tanken klar i det som Charles kalte for stillingen og tilstanden, eller det som i mitt skjema har kalt for det himmelske usynlige, og det det som stillingen din og posisjonen din, og så vandringen din som et frelst menneske. Og vi nødt å ha det klart for oss når vi leser, slik at vi kan forstå. Og det akkurat vandringen vi leser om her. For at enhver kan få igjen det som har skjedd ved legeme, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. Så det gjelder altså de kristne. Ja, la oss sette vår ære i å være til behag for Herren. For vi skal alle få Kristi domstol. Det skal bli bedømt altså, det livet som vi lever. Det ikke så ofte vi snakker om i kristne møter. Men vet du, det ikke alltid så lett å snakke om det heller, for du må faktisk ha klarhet i stillingen din og tilstanden din før vi kan bringe dette temaet på banen nesten. Ellers så det så lett for oss å blande det sammen. Så dette må vi være tydelige med. Hva handler Kristi domstol om? Jo, det handler om hvordan du og jeg, som født på ny, som fullkomment rettferdiggjort, hvordan vi forvalter det livet som vi har fått. Og det det stor forskjell på. Hvor lang tid fikk røveren på korset til å forvalte livet sitt? Det var ikke lang tid. Han omvendte seg, og så reiste han rett i paradis. Hvordan forvalta Lot livet sitt i forhold til Abraham? Kan du huske det? Lot, som du får dette her inntrykket av at han trivdes litt der inne i Sodoma og Gomorra. Han hadde ikke lyst til å reise ut derifra. Han ble møtt i porten, Lot. Så han hadde tydeligvis en ganske høy stilling der i byen. De som satt ved porten, det var gjerne de som styrte i byen. Lot satt der. Og så når han ble jaget ut, han måtte faktisk jages ut, leies ut. Så får han beskjed om å reise opp i fjellet. Nei, vi kan ikke reise opp i fjellet. Jeg må bort til den andre byen. Jeg ser. Og så har Lot noen valg, kan det virke sånn, som helt annerledes enn Abraham sine valg, som reiste og bygde alter for Herren, og bodde i telt i ørken. Lot var en rettferdig mann, sier Peter. Men det plagde han, sier Peter videre. Det plagde Lot. Det var en plage for han, det som skjedde i byen. Så du og jeg, vi kan være forskjellige. Vi kan oppleve livet våre forskjellige, og vi kan slite med forskjellige ting. Det kan godt hende at du har full kontroll. Full kontroll i ditt liv på ting som jeg sliter med. Det kan godt hende at jeg har full kontroll og ikke blir fristet en gang av ting som du sliter med i ditt liv. Vi er forskjellige som mennesker, og vi opplever det forskjellig å leve her på denne verden og på denne jorda. Skal vi gå til 1. Korinterbrev, kapittel 3, og vers 10-15. 1. Korinterbrev 3, 10-15. Etter den Guds nåde som er meg gitt, Har jeg lagt en grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men en hver ser til hvordan han bygger videre. Hjørnesteinen Jesus, grunnvollen er apostlenes og profetenes lære. Og så bygger vi med våre liv, og med sånn som vi lever for Herren, på denne grunnvollen. Og så sier han, en hver, se til. Se til hver og en av det, hvordan du bygger på denne grunnvollen. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som har lagt, det er Jesus Kristus. Ingen kan gjøre noe med det. Hvis noen bygger på noe annet, så blir det ikke et byggverk til ære for Herren. Og så sier han videre, men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv og kostbare stener, eller med tre og høy og strå, da skal det verk enhver har utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, så det kommer en dag hvor det skal vises hva hver enkelt av oss har bygd med. Og i denne forstand som vi leser om her, det kan vel kanskje være sånn at vi tenker at gull og kostbare steiner, det er noe vel ikke bra greier, for det handler nå om å bygge seg rikdom. Og nei, nå må vi se hva bilde Herren bruker her. Han bruker et bilde på noe som ikke brenner opp, og så bruker han et bilde på noe som er brennbart. Og det er det han prøver å forklare til oss. Her er det forskjellige måter å bygge i livet sitt. Det er noen verdier som er evige, som ikke brenner opp. Og så er det noen verdier som er kortvarige, og som kanskje ikke er verdier i det hele tatt, men som brenner opp. Og dagen skal vise hva du og jeg har brukt tiden og kreften og evnene våre på. Da skal det verk enhver har utført bli åpenbart, og dagen skal vise det for den åpenbares med ild, hvordan det verk er som hver enkelt har utført. Det skal ilden prøve. Om det byggverk som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Så det handler altså ikke om å bli frelst, eller ikke. Om å være evig frelst, og ha sin sak i orden med Herren, og være rettferdiggjort. Det var ikke det handlet om. For det snakker om her, det er jo bare de som er rettferdiggjort. Og hvordan disse mennesker bruker livet sitt. Så dette er en tale til deg og meg. Vi som hører Herren til. Og vi har så bruk for, som også var nevnt i forrige time, at den hellige ånd som har flyttet inn i deg og meg, som er født på ny, at han får åpne ei dør inn i flere og flere rom i livet mitt. Jeg har sikkert noen rom som fortsatt er stengt, som ikke har lyset har sluppet inn igjen da. For vet du, selv om jeg har levd med Herren hele mitt liv, så åpner den hellige ånd av og til dør inn til rom som ikke ante jeg hadde. Og hvor det er mørkt og skittent, så jeg faktisk må rope til Gud om hjelp. Her må det ryddes. Det kan være tunga. Rommet som har med tunga mi å gjøre. Det kan være rommet som har med lommeboka mi å gjøre. Det kan være rommet som har med min ektefelle å gjøre. Med familien min. Med prioriteringen mine. Med tiden min. Med arbeidsplass. Arbeidskollega. Å, her er så mange ting. Og så må den hellige ånd få slippe til. Og det er en innstilling også. Det er altså tid med Herren å bli fylt av onden. Men det er også en innstilling. By da lemmene dine frem, sier Romerbrevet 6. Still det til rådighet, ikke for urettferdigheten, sånn som du brukte, men for rettferdigheten. By kroppen din frem, fordi du hører han til. Regn da det selv som dø for synden. Fordi du ser inn i den usynlige verden, og så ser du, ja, dommen på Golgata er jo ferdig, jeg er jo død for synden. Det er en sannhet. Men jeg ser han ikke umiddelbart her, på meg selv i speilet, og på dere. Men da må jeg lære meg, og så må jeg regne meg som død for synden. Og så må jeg by mine lemmer frem, og så må jeg la den hellige ånd få lov til å prege meg. Sånn at jeg kan få bygge et liv der jeg bygger med edelsteiner. Der jeg kan få være til behag for Herren. Og det er også et ønske som kommer. Den som er født på ny, elsker Herrens, eller kjenner Herrens bud og gjør Herrens bud, en som elsker Herren. Johannes 14. Er helt tydelig. Det skjer noe med en som er født på ny. Du blir ikke født på ny, og så forkaster du Herrens ord. Men det er et kjennetegn på den som hører Herren til. At han ønsker. At han vil. Vi får det ikke alltid til. Vi gjør ikke det. Men her er et ønske om å kunne være i alle fall litt til behag for Herren. Men jeg er glad for at det finnes en lott i Bibelen. For da kan jeg også kjenne det at her er faktisk kanskje mulighet for meg å kunne få forbedre meg. Og la Guds dom få romme meg, få ramme meg, som vi hørte om i forrige time. At han kan få lov til å rense meg og hjelpe meg i dette her livet. 1. Korinterbrev 4, og vers 5. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Og det er litt behagelig. Jeg synes faktisk det er veldig behagelig at Herren skal dømme alle ting. Jeg trenger faktisk ikke å bli bitter og innesluttet og sur over urettferdighet. For jeg vet det kommer en dag, så skal Herren ordne alt. Så vet de det at de ble urettferdig behandlet den gangen, ja. Jeg vet at det var noen som, det gikk ikke sånn det skulle da. Og jeg er glad for det at en dag så skal det komme frem. Men samtidig så er det litt ondt å kjenne på. Åh, hele mitt liv skal legges frem for den Herre Jesus. Alt. Han kjenner jo alt likevel, så det er jo litt rart at vi tenker sånn. Han kjenner jo hvert minutt og hvert sekund som vi holder på med, og som vi tenker. Men en dag så skal det altså helt frem. Han skal føre frem i lyset det som er skjult i mørket. Så det som har vært gjemt og skjult, det skal han ta frem. Og så står det jo noe fint. Da skal enhver få sin ros av Gud. Så enhver skal få sin ros av Gud. Han skal finne noe å rose det for. Men det er ganske alvorlig dette her at Jesus han står imellom oss og Herren. Jeg kan ikke huske hvem som sa det sånn, men jeg hørte det for mange, mange år siden. Når det var snakk om Jesus Kristi domstol, så sa han det at jo, men Jesus står jo mellom meg og Gud. Så jeg kan ikke, jeg skal jo ikke dømmes for noe. Nei, det er sant det, men tenk når Jesus plutselig snur seg mot det da. Han står mellom det og Gud, men han kan snu seg mot det. Og det er det Jesus gjør på denne her Jesu Kristi domstol. Skal han se på ditt og mitt liv. Og så er det lønn å få. Jeg vet ikke hvor ofte du har lest om lønn. Her har jeg satt opp noen bibelsteder. Jeg vet ikke om vi kommer igjennom alle, men vi skal begynne på toppen, og så skal vi lese oss nedover, så skal vi se hvor langt vi kommer. Men her er det altså steder som handler om dette her. Så om du har lyst til å notere noe, så kan du det. Det er ikke sikkert vi kommer igjennom alt, men vi skal forsøke. Men Bibelen snakker jo ofte om lønn, og om seierskrans. Uten at det handler om den evigheten som Gud har til veie brakt for oss. Så Herren snakker ofte om lønn for utført arbeid. Og da er det så ofte at mennesker begynner å tenke, ja, men her er det jo gjerningskristendom. Nei. Og derfor når jeg nå har skrevet alle disse her bibelstedene, så har jeg skrevet dem her, i dette området her, som har med livet vårt å gjøre. Og frelsen der oppe i himmelen, den er fortsatt fast og stødig. Matteus, kapittel 6. Jeg må jo nesten nevne Peter når Jesus vasker beina til disiplene. Så vet du, Jesus han begynte å vaske beina til disiplene, og så sier Peter det, når Jesus kommer bort til Peter, så sier han det at, nei, det kommer ikke på tale, Jesus, at du skal vaske mine bein. Det var jo ikke riktig, mente Peter. Og så sier Jesus til Peter, jo, men Peter, hvis ikke får vaske beina dine, så har du ingen del med meg. Ok, ja da må du vaske hele kroppen min da, sier Peter. Han er en artig kar. Så spontan. Da må du vaske hele kroppen min. Nei, sier Jesus, det som gjør noe, det forstår du ikke. Du forstår det ikke enda. Så sier han, dere er jo allerede rene, så vi trenger ikke å vaske kroppen. Hvorfor sier Jesus det? Vet han at alle har vært i dusjen til morgenen? Er det derfor han sier det? Nei. Men han sier, dere er jo allerede alle rene, bortsett fra en som ikke er rein. Jaha, var det en som ikke hadde dusja? Nei. Men han visste hvem som skulle forråde han. Så han snakker om en annen renhet. Og så snakker han altså om at de er rene, men de hadde bruk for å vaske beina sine. Du er rein i kraft av Jesu blod, du som har ditt navn i livets bok. Men vandringen gjør at du av og til må vaske beina dine og be Herren om tilgivelse. For det spørsmålet har jeg også fått når jeg har snakket skikkelig knallhardt om nåden alene og troen alene. Og at du er rettferdiggjort og fullkommen, så har jeg fått spørsmålet, jo, men hvorfor skal vi da be Herren om tilgivelse? For jeg er jo allerede fullkommen tilgitt. Et godt spørsmål. Men det fikk vi høre i neste time, så det kan jeg hoppe over. Vi trenger av og til å be om tilgivelse for å renske opp i lufta mellom meg og Herren. Det er av og til sånn i et ekteskap eller mellom en far og en sønn at det forkludrer seg litt grann. Det blir litt stengt. Det er noe som sperrer litt. I forholdet. Forholdet er ikke slutt. Men det blir av og til litt forkludret. Og så må noen be om tilgivelse. Og så må vi få snakke ut om det. Og så får vi rensa opp. Så det handler om livet. Det handler om livet her sammen med Herren. Ja, nå må vi slå opp i Matteus da. Prate med ut på vidda her. Matteus kapittel 6. Vi skal ikke lese helt til vers 18 der, men vi leser i hvert fall til vers 6.
Ta dere i vare så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. For da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Nei. Ta dere i vare så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene for folk, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Den hellige ånd forklarer oss at det handler om intensjonen din. Hvor kommer det fra det du ønsker å gjøre for Herren? Er det fordi du ønsker å bli tiljublet av en mengde mennesker? Er det fordi at du ønsker å bli stor og at æren skal bli din? Eller gjør du det fordi du elsker Herren og du ønsker å ære ham? Jeg nevner ofte, og jeg må få nevne det en gang til. Jeg jobbet en gang oppe i Dalsfjord og Bremanger i Indre Misjon. Og så møtte jeg eldre dame som hadde drevet søndagsskole på den lokale skolestua i 50 år. Og det var kanskje 2, 3 og 4 barn som kom hver eneste søndag. Og jeg tenker ofte på henne når jeg leser om Jesu Kristi domstol. Og det skal bli vidunderlig å se denne dama få sin seierskrans utlevert av Jesus. For lang og tro tjeneste. Uten å bli sett av andre mennesker. Men trofast. Underviste om Jesus til barna i bygda. Om det var 2, 3 eller 4. Og hvor de forsvant hen når de var blitt for gamle til søndagsskolen, det visste hun kanskje ikke. Men trofast. Og jeg gleder meg til hun skal få sin seierskrans for utholdenhet. Og ikke for å bli sett av folk. Og vers 2. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med trompeter. Bruker du å gjøre det? Tar du med trompeten når det er kollekt? Og så blåser du i trompeten liksom med det samme du slipper. Ja, men du forstår hva han vil, ikke sant? Du skal ikke gjøre det kjent med trompeter slik hyklene gjør i synagogen og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere, de har allerede fått sin lønn. Så de er blitt æret av andre mennesker, så de har fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Han som ser alt som skjer i det skjulte, han skal lønne deg i det åpenbare. Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Og det er mange som tilbringer mye tid i bønn. Som kanskje ikke ser resultatet av sine bønner på denne siden av evigheten. Men en dag så skal Gud lønne dem for lang og tro tjeneste. Jeg synes det er bra at vi har Jesu Kristi domstol. Jeg er glad for det. Selv om vi kjenner på en beven i mitt eget liv. Gud, hjelp meg til å prioritere. Fyll meg med din hellige ånd, sånn at livet mitt kan være mer og mer til behag for det. Sånn at ektefellen min kan oppleve mer og mer å være gift med en som elsker Herren. Slik at barna mine kan oppleve Och vi har en pappa som önskar att vara till behag för Gud. Tänk att kunna få ha ett sånt liv. Uppenbaringen 22 är ju ett känt vers. Och igen så är det om lönnen. Och vi kunde ha tagit med, här står det vers 12, men vi kunde ha tagit med vers 11. La den som gör urätt fortsatt göra urätt. Och la den urene fortsatt bli uren. Och la den rättfärdige fortsatt göra rättfärdighet. Och la den hellige fortsatt bli hellig gjort. Och hvis du nu kikar på kartet så handlar detta här akkurat om dessa ting. La den som är rättfärdig gjort fortsatt driva med rättfärdighet och göra rättfärdighet här i det uppenbara här på jorden. Han är ju allerede rättfärdig gjort i Jesu blod i himmel. Och la den hellige, det är du det, som är född på ny. Du är hellig. La den hellige fortsatt bli hellig gjort. Och det är här på jorden. Då ska vi uppleva hellig görelse. Inte sant? I uppenbaringen 2 och 3, det var också Charles inom i förra bibeltimen, men i 5 av 7 menigheter så står det: se, jag känner till dina gärningar, eller jag vet om dina gärningar. Och så i de 2 andra så står det väl: jag vet var du bor och jag vet var du håller till. Herren vet sånt. Han vet vad du och jag håller på med. Och i psalm 139. Det nyttar inte att flykta från Herren. Det nyttig att pröva att finna ett smutthull där du kan få vara i fred från Herren för att driva med dina ting. Om det är det du önskar. Herren ser det. Han ser tvärs igenom mig. Han känner mig bättre än jag gör själv. Av och till så är det ransakande och smärtefullt. Men vet du, som oftast så syns jag det är gott. Och frigörande och avslappnande och vita att Gud, han vet ju allt om mig. Och likaväl så säger han det han säger, att det är fullkommen och rättfärdig i Jesu blod. Och det är gott att Herren vet allt om mig, för då kan jag, som psalmisten och säger, kan utösa mitt hjärta för han allt. De innerste tankar och ondskap som finns i någon av mina rum kan ni bara bratta ut för Herren och så se här Herren. Se här Gud, så ille fattar det med mig. Hjälp mig, jag önskar att leva till behag för det. Inte för att bli frälst, men för att jag önskar att vara en ambassadör. Som det står i 1 Korinthierbrev 5, ett sändebud i Jesu Kristi sted. Fordi han har gjort allt för mig. Psalm 139. Och i slutet av psalm 139 så står det också att du må ransaka mig Herre. Och se att du är på den riktiga vägen. Ja, nu ska vi se hur långt kommer vi. Jag fick 5 minuter till, Rune, inte sant? 2 Timoteus brev, kapitel 4. Så ligger nå rättfärdighetens krans rede för mig. Den som Herren, den rättfärdige domer, skall ge mig på den dag. Ja, icke bara mig, men alla som har älskat hans komme. Hørte du det? Det er en egen krans for de som elsker og venter på at Jesus kommer snart. Det er spesielt. Det er det han sier. Den venter Paulus på. Han ligger klar, sier han. Kransen ligger der. Og den venter på alle som har elsket hans komme. Er ikke det flott? Første Korinterbrev, kapittel 9. Du kjenner jo sikkert disse versene her og har lest og hørt dem ofte, men vi tar dem med. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Vet dere ikke at alle de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. En hver som deltar i idrettstevling er avholdende i alt. Da altså, de altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. Men jeg undertvinger mitt legeme. Og holder det i treldom, for at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes uverdig. Altså, dette her kan misbrukes. Jeg har hørt dette har vært forkynt som om at du og jeg må holde ut og kjempe hardt for om vi kanskje skal kunne bli frelst. Ja, men det stemmer ikke. Dette her handler ikke om det. Dette her handler om Jesu Kristi domstol. Det handler altså om å arbeide og kjempe for å by sine lemmer fremfor å være til behag for Herren. Være utholdende, avholdende, stå til tjeneste for ham. Ja, 1. Peter 5, vers 4. Jeg kan bare nevne dem i full fart her på slutten. Jeg kunne også tatt med flere, men når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Og Romerne 14, 12. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv. Så Bibelen henter frem dette temaet mange plasser, og det handler altså ikke om du blir rettferdiggjort eller ei. Om du skal få slippe inn i evigheten eller ei. Men det handler om ditt og mitt liv som frelste mennesker. Ja, i Lukas 19 så leser vi om, vi hopper over 1. Johannes, og i Lukas 19 og vers 10 så står det litt om hva er altså noe av prisen her. Og det kan virke som at det som deles ut er faktisk regjeringsområder i tusenårsriket. Så det er ikke sikkert at alle som er frelst skal regjere i tusenårsriket. Men det er faktisk, kan det virke som, på meg i hvert fall, en del av belønningen ved Jesu Kristi domstol. Jeg hadde bare lyst til å avslutte med to nydelige avsnitt som er som vi bruker ofte å ta frem. Og de står i Kolosserne 1:9-11 og i Filipperne 1:9-11, så de er lett å huske. Vi begynner i Kolosserne 1:9-11. Der ber Paulus: «Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det.» Kolosserne 1, altså, 9-11. Og hva er det Paulus ber om? «Vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand.» Hvorfor det? Hva er det godt for? «Så dere kan vandre verdig for Herren.» Og hør nå. «Til behag for ham i alle ting.» Å, tenk å kunne være en sånn. Det har jeg lyst til. Tenk å kunne være til behag for han i alle ting. Og jeg er så langt unna. Her er så mange rom, det må ryddes i. «Ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning.» Hvordan? Hvordan bærer frukt og vokser i all god gjerning? Gjennom kunnskapen om Gud. «Og bli styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.» Og så skal vi ta Filipperne 1, 9-11 til slutt. «Og dette ber jeg om.» Det er flott å lese når Paulus ber. «At deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt.» Hvorfor det? Du som hører Jesus til. Hvorfor er dette viktig for deg? Og ikke bare la det skure og gå, men å konsentrere seg og ta til seg og lese og høre. «Slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi i dag.» Ja, det handler altså ikke om frelsen. Det handler altså ikke om hvordan stå ren og rettferdig. «Fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.» Og det har jeg lyst til. Og når Gud bruker ordet frukt, så er det igjen et genialt bilde, så til og med en treg romsdaling forstår. Frukt må tilføres næring. Treet må tilføres næring. Og her er næringen. Far i himmelen, jeg ber om å kunne få bli fylt med innsikt og visdom og kunnskapsånd. Ber om å bli fylt med din hellige ånd, slik at det kan være til behag for det. Jeg ber faktisk om vi kunne være det i alle ting. Og jammen er det langt igjen. Men jeg trenger hjelp. Jeg trenger renselseshjelp. Innvendig. I livet mitt. Jeg har så mange rom der det er mørkt. Jeg ber om at du, Hellige Ånd, får slippe til. Jesus, jeg er så glad for at du en dag skal bringe frem i lyset det som har vært skjult i det mørke. Og ja, jeg vet det kommer til å gjøre vondt for meg i mange ting som skal frem i lyset. Mange ganger jeg har sviktet deg, Jesus. Mange. Men jeg er likevel glad for at du skal bringe alt frem. Slik at denne gamle dama som drev søndagsskole uten noe takknemlighet her på jord, hun skal få en krans for utholdenhet og sjelevinning. i ditt rike, Jesus. Hjelp meg, Jesus, til å vandre verdig det kallet som du har kalt meg med. Det ber jeg om. Jeg ber om å bli renset og fylt med din ånd. Amen.